egner seg noe særlig til en formiddagspreken, så jeg valgte da Kristi domstol å plassere på søndag formiddag. Beklager at jeg ikke har fått korrigert det før. Vi skal til en innledning av det emne vi skal ta opp her i kveld, stanse for åpenbaringen 16 og lese noen vers sammen der. Vi skal lese fra vers 12 til og med vers 16 i det kapitlet. Det er her vi har det direkte utsagnet om det slaget vi nå skal prøve å beskrive her i kveld. Der står: «Og den sjette engel tømte sin skål ut i den store elven Eufrat, og vannet i den tørket bort for at der skulle ryddes vei for kongene fra østen. Og jeg så at det av dragens munn, av dyrets munn, av den falske profets munn, kom ut tre urene ånder som lignet padder, for de er djevelånder som gjør tegn. Og det går ut til kongene over hele jordriket for å samle dem til krig på Guds, den allmektige, store dag. Se, jeg kommer som en tyv, salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken, skal se hans skam. Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon.» Vi stanser der. Når vi her stanser overfor dette avsnittet som vi nå har lest, så er det interessant å betrakte at så mange av Bibelens profeter engasjerer seg i dette som vi her leste. Det forbauser oss når vi studerer det nærmere. Vi har kanskje lett for å tenke at dette det er liksom bare et streifet begrep, og at det egentlig er rike som er så sterkt inne i bildet, og rike er ubetinget hovedtema i det gamle testamentets profetfremstilling. Det er klart. Men samtidig har også dette, som vi her stilles innenfor, trengselens avslutning, som da kulminerer i selve Harmageddonslaget, en ganske bred plassering i skriftens forskjellige profetrekker, i profetrekken. Og dette her er da det som skriften taler om, det avgjørende siste slaget mellom verdensmaktene. Dette blir da oppsummeringen, og dette blir da resultatet av den kapprustning som preger tiden i dag. Alle disse mordvåpnene, ødeleggelsesvåpnene uten sidestykke som lagres rundt omkring i supermaktene. Den dagen vil disse våpen benyttes, den dagen vil de arsenalene tømmes, den dagen kommer dette til å spre død og forbannelse over jordriket. Så det er en ting som skriften klart markerer her. Det kommer en dag, en ødeleggelsesdag, hvor disse ting kommer til å bli anvendt for jordens utslettelse. Og igjen er det Israel som er i brennpunktet. Igjen er det Midtøsten som står der i sentrum av de begivenhetene, og med Israel i midten. Interessant er det å betrakte at Midtøsten jo i oldtiden spilte en avgjørende rolle. Så lå Midtøsten faktisk brakk i generasjoner, århundre på århundre. I vår tidsutholdning har Midtøsten spilt en helt beskjeden rolle. Det er først i de senere årtider at Midtøsten igjen har trukket seg inn i sentrum, og nå er det Midtøsten hele verdens blikk er vendt imot. Og det er sant som Napoleon i en viss anledning sa, at verdenshistorien vil bli avgjort i Orienten, det er Østerlandene, og ikke i Oksidenten, det er Vesterlandene. Så skriften den trekker altså da Harmageddon inn som sentrum for det store slaget som skal utspilles. Når vi da skal prøve oss å tegne et lite bilde her av hvor ligger Harmageddon? Den har sin opphav fra byen Megiddo. Den ligger på Israelsletten, mellom Karmelfjellet og den galileiske sjø. Nærmere kjent i nærheten av Haifa. Det er kanskje mer kjent i moderne språkbruk. Der har vi en slette, og Israel var i oldtiden hovedstaden på den sletten der. Og her var det at de gamle karavanere hadde sin gjennomfart i oldtiden. Og det er de som mener at dette her er da det mest sentrale stedet for oldtidens begivenheter og oldtidens slag. Når vi da skal se på navnets betydning, så betyr egentlig dette Megiddos berg, som igjen betyr møtested eller Guds plass. Og det er typisk, for det har vært et møtested, og kommer til å bli møtestedet, hvor Gud setter nasjonene stevne, hvor Gud skal gjengjelde nasjonene den ondskap de har forvoldt gjennom slektene, for det er en livslov, at hva mennesket sår, må mennesket høste. Nasjonene må også høste den sæd de har sådd. Det blod som har vært utgitt, kommer igjen til å utgittes. Det er en skriftens, en dom, en gjengjeldelsesaksjon, som ingen kan spore av fra. Og når vi skal se litt grann på historien, så møter vi ganske tidlig dette her nevnt i skriften, allerede i dommernes bok, like etter Josva. Så finner vi der i kapittel 4 og kapittel 5, Israels kamp mot kananitterne, som da var herrer i dette landet. Vi finner da kampen, vi kjenner jo beretningen om Deborah og Barak. De er knyttet til Israelsletten. Og i kapittel 7 i samme bok, så møter vi nemlig Israels seier over midjanitterne, i forbindelse med Gideon, som alle sammen kjenner. Der var midjanitterne den gang var en verdensmakt, og de hadde da dratt opp mot Israel, og jeg vet at Gideon starter med 32.000 og ender med 300 mann, vi kjenner beretningen der. Og disse 300 mann er det da Herren stiller opp mot en hær på minimum 115.000 mann. Det er hva skriften antyder, eller ikke bare antyder, men sier. Og det blir egentlig ikke noe slag mellom Israel og midjanitterne. For midjanitterne, sverd, vennes, innbyrdes mot hverandre. Og det er faktisk her et forbilde på den dom som kommer til å gå over de nasjoner som vi senere skal møte. Den ene sverd skal vende seg mot den andre. Akkurat på samme måten som vi her stilles inn for. Og i første kongebok 18 møter vi nemlig skildringen over profeten og Baal og Astartes profeter. Vi vet at dette er en åndskamp mellom avguderiet og Herren. Og vi vet hvordan seieren vinnes. Vi vet hvordan dommen her utfolder seg. Og vi forstår, den endelige kamp er også en åndskamp. Det er ikke bare en maktpolitisk kamp. Det er i første rekke en åndskamp. Og det blir da en gjentagelse av det som historien her beretter. Vi skal se da litt nærmere på hva som kommer til å skje. Vi forstår altså her at det kommer til da bli en kamp, et slag mellom verdensnasjonene. På største internasjonal målestokk er det dette her da bryter løs. Og dette er det siste store slaget som da kommer til å foregå, kampen om verdensherredømme, som jo alltid har vært menneskets drøm. Og her vil det da slå ut i åpen konflikt og åpen konkurranse med kampen om verdensherredømme. Og her vil supermaktene tørne sammen og bruke alle sine ressurser for å tilrive seg makten. Og dette er da det siste store slag som jorden kommer til å oppleve. Det er forunderlig å tenke på. Vel vet vi at djevelen, som vi skal se på i morgen, kommer til å mobilisere hele jordens befolkning, eller deler av jordens befolkning, for å dra mot Jerusalem, men da vil det ikke bli noe slag. Så dette er siste slaget, og ved dette slaget ender det en epoke vi vanligvis kaller for hedningenes tider. Det betyr den tiden som hedningene har makten over verdensherredømme. Den begynte med kong Nebukadnesars bortføres av Israel i år 586 før Kristus, og vil da gå frem gjennom slektene inn til det øyeblikket dette utkjempes, og da tar Herren over. Da er det ikke lenger verdensmaktene som er det toneangivende. Nå er verdensmaktene underlegne. Nå er det Israel som inntar plassen som nasjonenes dronning, og Israel blir verdens regjerende nasjon. Kampen om verdensherre som sådan, det er avsluttet, og hedningenes domino over tingene er for evig og alltid brutt. Det er profetordets fremstilling. Vel vet jeg at det var de som proklamerte hedningens tids avslutning i 67 når Israel tok Jerusalem. Men vi skal se på det at Israel skal enda en gang komme på hedningenes hender. Selv om ikke det blir før i trengselstiden, så er enda ikke Israel til fulle frigjort fra hedningenes terrorvelde, Og la oss huske på, hedningenes tiders avslutning står nemlig i forbindelse med Israels regjøring og nasjonenes knusende nederlag og Israel som verdensnasjonenes leder. Det tydelig markert i skriften knyttet til denne tanken der. Vel, vi får la det falle så lenge. Vi forstår altså her at det har foregått en modning, en fantastisk modning i dette bildet her. Dette som før var utenkelig, som i århundre ikke visste livstegn, ifølge syn i Esekiel 37 om de solsvide ben i dalen og den gravlagte nasjonen, så var det ingenting som tyder på at Israel noen tid skulle komme til å spille noen rolle i det storpolitiske liv. Det var avskrevet som sådan, borte og glemt i århundrer. Og så skjer det. Så begynner det forrige århundre en nasjonal vekkelse, sionisme som vi kaller den, og gjøre seg gjeldende. Forskjellige begynner ivre for Israels samling og tilbakevendes til et løft til landet, og etter hvert så griper dette om seg. Drømmen om riket, som jo aldri har forlatt Israel, lå der latent, vel skjult og tilbaketrukket, men dog allikevel levde drømmen i Israels hjerte, selv om det var ingen andre som trodde på det i hele tatt. Og som igjen har sagt, det blir ingen fred på jorden før det blir fred i Jerusalem. Og den saken der, den klar. I dag Jerusalem en løftesten. I dag Jerusalem en tomleskål, som profeten Zakarias sier i kapitel 12, for hedningnasjonene. Det det store problemet i FN. Det hvordan man skal løse dette som oppstår, dette problemet mellom araber og Israel. Det stadig gjennomgangsmelodien. Og det ikke bare Israel som opplevde en nasjonal vekkelse. Også araberverden har opplevd en nasjonal vekkelse. En frigjøringsbevegelse som har gått gjennom den arabiske verden. Men for araberne var jo saken egentlig ganske enkel. De kunne bare hive okkupasjonsmaktene på porten, og så frigjøre seg selv som sådan. Men for Israel var saken langt mer problematisk, for de hadde nemlig ikke et land. Det var i sin tid reist spørsmål og fremmet en sak i forbindelse med om Israel skulle få et land i Uganda. Det ligger mellom Kenya og Belgisk Kongo. Uganda jo mest kjent i forbindelse med han holdt på å si den spesielle typen som gjør seg gjeldende, som vi ofte ser på skjermen. Men dette her, og Weizmann, den daværende leder for Israel, han godtok den planen der, men det vakte en voldsom reaksjon i Israel. For dem var det bare ett land, Israel, for dem var det bare en by, Jerusalem. Så den planen der, den falt altså da i fisk. Og så oppstod det store problemet. Palestinerne hadde nå bebodd dette landet i 1500 år, gjorde krav på landet som sitt. Men Israel har en eldre historie. De kunne skrive sin historie 2000 år før dette her, hvor de hadde fått dette landet, og at dette landet var deres. Så oppstår da det store problemet. Hvordan skal man løse dette her? Det har vært spørsmål om en arabisk og en israelsk stat på samme grunn, men det viser seg, det går ikke, og det kommer altså ikke heller til å gå. Men tingene her, det uttrykker seg i Israel, den ble jo selvstendig i 48. Og det interessant å legge merke til, det hele Israels historie et under. Israels skapning av nasjon, altså det som skjedde i 48, var et under. Israel hadde den gangen 650.000 mann, eller innbyggere av jødisk herkomst. Araberverdenen hadde 42 millioner. Og samme dag som Israel proklamerte sin selvstendighet, stod araberverdenen rede til å kaste seg over Israel og kjøre dem på havet, til intet gjøre dem. Det var tydelig og klart markert i den arabiske verden. Vi vet hvordan det gikk. Israel gikk seirende ut av krisen. Den hadde sin ny krig i 56, 67, 72. Og Israel har siden 48 utvidet sine territorier betraktelig. Men ennå står det meget tilbake før Israel får de geografiske grenser klarlagt som gitt løfte til fedrene. Men det tror jeg personlig ikke kommer til å bli aktuelt før Israel opplever rikets reisning. Først da vil Israels egentlige landegrenser bli erobret. Når vi skal kikke på det som det er interessant å betrakte, den modning som har foregått, som nødvendigvis må være til stede for at det bildet skriften tegner skal kunne passes inn i tiden. Bibelen beskjeftiger seg med, jeg skal da ta her, de bakblokker som er plassert i endetidens hovedoppgjør. Vil jeg bare anmerke at vestens nasjoner er ikke inne i bildet i noe særlig klar fremstilling. Husk på dette her er skrevet ut ifra Midtøsten som sentrum. Det er skrevet ut ifra de maktblokker som er knyttet til det direkte forstand. Og derfor, for eksempel, det er jo de som mener at Geteboken i Daniel 8 er amerikaneren, men det har jo ingenting med Amerika å gjøre. Det er jo Alexander den store grek, det greske verdensrike som knuser det med det persiske vi der møter. Så det er jo en fullstendig løsriring fra sammenhengen, benytter det. Vestens nasjoner kommer under begrepet øerne, eller kongene på jorden, som er dette her. Også identisk med det vi møter i Ezekiel 38, hvor det sies om Sheba, Dedan og Tarsis. Det står som uttrykk for vestens nasjoner. Men for øvrig, selv om det spiller en avgjørende rolle politisk i verdensoppgjøret, er de allikevel navnmessig svært beskjeden plassert. Det er fire blokker. Jeg skal ta dem i den rekkefølge som jeg synes at de plasserer seg i selve endetidsbildet. Det er nemlig det vi kaller for sydens konge, Egypten, som da vil stå som leder for en afrikansk-arabisk verdensblokk, eller maktblokk. Så har vi Gog, Russland, fyrsten over Ross, Mesek og Tubal, som vi leser om i Ezekiel 38 og 39. Vi skal se nærmere på det senere. Så har vi det som jeg leste om i Åpenbaringen 16, nemlig kongene fra Østen, med Kina da, som den selvskrevne leder, som har trådt inn på skueplassen som verdensnasjon. Og så har vi da det gjenoppståtte romerriket, som det historiske romerriket var et forbilde på, men som skal gjenoppstå på det gamle romerrikets grunn, altså de fire maktblokker, kommer til å gjøre seg gjeldende, og blir da de rivaliserende makter som skal kjempe om Israel og kjempe om verdensherredømme. Skal jeg prøve å detaljere det litt nærmere senere. Vi ser her at stedet her er gudbestemt, for det stod her i vers 16. Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon. Legg merke til, han samlet dem. Så stedet er utpekt, sies å være Harmageddon. Dagen sies å være utpekt, vers 14 sier. Han skal samle dem til krig på Guds, den allmektige store dag. Dagen sier å være Guds, den allmektige store dag. Dagen er ikke her samme tid som 12 timers dag. Dag i denne forbindelsen står som uttrykk for en periode som kalles her Guds store dag. Og vi forstår altså her, nå har menneskeheten nådd det vi kan kalle for tidens fylde. Det skjer en modningsprosess som da markerer seg med spesielle opplevelser eller tildragelser, slik var det Jesus kom, ta tidens fylde kom, utsendt til Guds sønn. Så skjer det en modning i forbindelse med bortrykkelsen, som også er en tidens fylde. Så skjer det en modning mot dette klimakset som vi her har, hvor verdens nasjoner skal føre sammen og til intet gjøre hverandre, nær sagt. Det er også et uttrykk vi kan bruke, tidens fylde. Altså en modning mot et klimaks som vi her stilles innenfor. Dette er Guds time. Dette er gjengjeldelsens time. Og det er jo da knyttet til Kristus som åpenbarer seg som konge, som fremstilles i Daniel 2, som stenen der knuser gudebildet og knuser føttenes rike, altså på det gjennomståtte romerrikets tid, knuser han hele verdensbildet, og selv blir han til et sten som oppfyller hele jorden. Det er profetordets fortsettelse av denne dom som vi der stilles innenfor. Og vi da skal spørre, når er tiden til dette slaget? Det er jo naturlig å spørre. I Ezekiel, vi får holde oss der litt nå, kommer til å bruke han vesentlig, for han er vel den som har mest detaljert fremstilling, særlig av det vi kaller for Gog-krigen. Og i Ezekiel 38 møter vi nemlig uttrykk ved årenes ende. Og i vers 16 møter vi nemlig uttrykket i de siste dager. Jeg bare gjør oppmerksom på at dere ingen muligheter har til å slå opp sånn på det jeg tar på sparken, for jeg langt videre i neste tema. Jeg føler dere finner opp det de skal. Så de får gjøre hva de vil, men det var kanskje best å notere litt hvis de ønsker å få en sammenheng i tingene på den måten der. Jeg har nevnt dette her før. Vi forstår altså her at vi har i det foregående, nemlig i Israel i kapittel 6 og 37, har vi da møtt Israel, som nå har kommet tilbake til sitt land, ikke den endelige samling, de finner først det, når riket skal opprettes. Da skal først Israels fullkommen og endelige samling finne sted. Og dette Harmageddonslaget faller da sammen med Kristi åpenbarelse på Oljeberget, som vi leser om i Zakarias 14, og likeledes leser i åpenbaringen 19, 19-21. Der åpenbares han som den som knuser dyr den falske profets herrer, selv blir de kastet i ildsjøen, og så videre. Det er da kulminasjon av dette drama som har med Harmageddon å gjøre. Når det gjelder tid for disse tingene her, så kan man stille seg spørsmålet. Er det noe særlig luft imellom? Er det noe særlig tid imellom disse slagene her? Til det er det vel å si at det er vanskelig å avgjøre hvor stor tidsspenn det er mellom de enkelte faser. Men i og med at disse tingene er rammet inn i en epoke på 3,5 år, 1260 dager, siste halvdag Daniels 70. åruke, sier det seg selv at noe særlig tid mellom slagene er det umulig å gi. Men allikevel kan det tyde på at det er en viss tidsmargin, litt luft imellom, som igjen sa, mellom disse tingene her. Så vil jeg da stille spørsmålet, hvem er Gog? Det røpet jeg jo, eller sa jeg jo i sted, og det er vel ingen hemmelighet for oss som leser vår Bibel. Blant de forskjellige bibelforskere og tolkere og historikere, jeg har en hel mengde her som jeg kunne sitere, men jeg skal ikke ta tid til det, er det en felles erkjennelse hos alle at uttrykket Gog står for Russland, uten å gå her i detalje. Og samtidig vil vi også møte et annet uttrykk, som vi for eksempel møter her i Ezekiel 38, det 15. verset. Der skal jeg bare ta det ene verset. Da skal du komme fra ditt land, fra det ytterste Norden, og mange folkeslag med deg, og så videre. Her sies det altså da at Gog være identisk med kongen over, eller herskeren over det ytterste Norden. Og samtidig møter vi han fremstilt i åpenbaring og flas i Daniels bokens 11. kapittel og vers 40. Der kalles han nemlig Nordens konge. Jeg gjør bare oppmerksom på at i historisk betydning er Nordens konge Syria. I profetisk betydning er Nordens konge Gog. Så Gog og Nordens konge er da det samme person og samme forhold som vi her beveger oss i. Så vi skal nå se litt grann på det som har med Gogs allierte. Det går tydelig frem her i Ezekiel, og vi kan holde oss der. Vi kan se på Ezekiel 38 og lese vers 5 og 6. Han har først talt om Gog, som er fyrsten av Ross, Mesek og Tubal, og så videre. Så vi skal da lese vers 5 og 6. Persere, etiopere, putere er med dem. Alle sammen skjold og hjelm, gomer, alle skare, togarma folket i det ytterste Norden. Alle de skarer, mange folkeslag er med deg. Her sies det at persere er Gogs allierte. Det er ganske interessant, for Persia det er jo samme som Iran. Det vet vi jo. Og i dag er Iran nærmest vestorientert. Vi alle sammen kjenner jo betegnelsen Shahen av Persia, en av verdens mest populære og ettertraktede politikere. Han er i dag nøytral, delvis vestorientert, men jeg vil bare si det slik. Når det skjer, kan jeg ikke si, men dere vil snart komme til å oppleve at det på en eller annen måte blir det en revolt i Persia. En eller annen måte blir det en regjeringsskifte, kanskje ved statskupp, og Persia, Iran, kommer til å knytte seg til den østlige blokken. Det går tydelig frem her av skriften. For det sto nemlig her om etiopere, og det er like merkverdig. Hvis vi for noen år siden under keiser Haile Selassies tid hadde påstått at Etiopien skulle bli østorientert, ville vi riste på hodet. For han var en av vestens sterkeste tilknytninger, var hele Første verdenskrig, Siste verdenskrig, var Etiopia typisk knyttet til vesten. Men så vet vi at det skjer et statskupp, keiser Selassie blir avsatt, og i dag Etiopien på vei østover. Profetordet, folk som skiller de tingene her, begynner å ta form, brikkene kommer på plass, tingene i ferd med å så plassere seg. Så legger vi merke til at vi møter her et uttrykk også putere. Det ganske interessant å betrakte. Put, det egentlig uttrykk for Libya. Det det gamle navnet, Put det gamle navnet på Libya. Og her sier han, etiopere, persere, libyere skal være i ditt følge. Interessant det betrakte at Libya vel i dag Russlands sterkeste, jeg vil ikke si maktmessig, men politisk Russlands sterkeste allierte der i Nordafrika. Og vi vet at det oppstått et spenningsforhold som til å ta føle på mellom Egypten og Libya. Det ikke på talefot. Det viser seg her at det har oppstått et forhold, og hva det for noe? Det nettopp dette som i ferd med å modnes. Det maktblokken som begynner å plassere seg og smelte sammen for å trå frem i den siste tid, og beviser da at Bibelens bilde av disse nasjoner begynner nå å ta form. Det forteller oss litt om den tid vi nå inne i. Vi forstår altså her at Put utgjør da den Russlands allierte som vi stilles inn for. Og interessant det å betrakte Daniel 11, vers 43. Jeg skal ikke lese det nå, jeg skal bare sitere det. Vi skal ta det avsnittet opp senere. Der står det nemlig, libyere og etiopere skal være i hans følge. Der bærer det uttrykket Nordens konge. Altså det samme sak Daniel beskriver i kapittel 11 som Ezekiel beskriver i kapittel 38 og 39. Og vi finner etter hvert som vi går frem flere av profetene som beskjeftiger seg akkurat med samme bilde, men bare fra litt forskjellige synsvinkler og uttrykksmåter. Så møter vi her uttrykket gomer. Det en Dr. Young som sier det slik, at han var nemlig Jafes eldste sønn, det går frem med første Mosebok 10-2. De slo seg ned nord for Svartehavet, sier han, og spredte seg så videre sør og vestover til Europa. Og et gammelt kart, jeg tror forresten du finner også i illustrert bibelleksikon, for dere som har den, vil du nemlig finne at Polen, Tjekkoslovakia, og Øst-Tyskland, helt frem til Donaus bredd, plasserte disse her seg, og det bærer faktisk da dette navnet. Så geografisk sett så det altså gomet plassert i det vi vanligvis kaller for jernteppelandene. Og her sies det, gomer skal være i ditt følge. Tingene plasserer seg. Og så har vi da Togarma-folket, som det her kalles om det ytterste Norden. Det jo de som vil ha Norge til å være det ytterste Norden, men selv om vi ligger i nord, vi ikke dermed det ytterste Norden i henhold til Israels plassering. Ta deg en globus og følg linjen, så vil du finne at Norge absolutt ikke ligger nord for Israel, men derimot ligger Russland nord for Israel. Så Israel, og husk på det, utgangspunktet for disse profetiske budskap, det nemlig Israel. Det det både geografiske, den politiske og åndelige sentrum som Bibelen benytter seg av i sin fremstilling av det øvrige. Alt annet markerer seg på bildet i henhold til Israels plassering. Det må vi alltid ha klart for oss. Og dette med Togarma-folket sier forskerne at det har med det som angår Sør-Russland, som da opphavet til folket i det østlige Russland. Og så stod det videre her, og alle det skarer, det forteller da at det her ikke Der flere inne i bildet enn de som navngitt i den saken her. Og det ser altså ut for at, ikke bare ser ut for, det tydelig og klart markert her, at Russland står som disse landenes fører. For vi leste her i vers 7, kapittel 38. Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer som har samlet seg hos deg, du skal være dets fører. Rust deg og gjør deg ferdig, og legg merke til. I en avgjort grad de land som jeg nå har nevnt, de forsynt med russiske våben. Det Russland som utruster disse nasjoner for hovedoppgjøret. Og her stod det, rust deg og gjør deg ferdig, du og alle dine folkeslag, og så videre. Når vi nå vil stille et spørsmål som absolutt aktuelt, og som det vel ikke så lett å svare på, jeg skal stille spørsmålet. Gog-krigen og Harmageddon-slag et og det samme? Og det verdt å stille, for det sterke motsetninger og meningsveksling angående den saken der. Jeg skal nevne tre oppfatninger av den saken. Første at de de som mener at Gog-krigen og Harmageddon-krigen et og det samme. Så de som mener at det to forskjellige kriger, men vanskelig å si hvilken avstand det imellom dem. Så det den tredje gruppen som da mener at Gog-krigen og Harmageddon-krigen hører sammen. Gog-krigen innledningen, og at det blir en sammenhengende rekke kriger, og at den kulminerer i det såkalte Harmageddon-slaget. Personlig jeg tilhenger den siste fremstillingen her, nemlig, så langt jeg forstår, så det Gog-krigen som innleder denne rekke av slag, som da kulminerer og når sitt høydepunkt i dette som vi her møter, Harmageddon-slaget. Skal jeg prøve å tegne et bilde av det litt senere her. Så legger vi merke til når vi leser her disse kapitlene, som skildrer da, jeg kan ikke jo lese så mye her, som skildrer da Gogs angrep på Israel. Og årsaken til at Gog angriper Israel ser ut for å være at de blir lokket dit av de enorme rikdommer som dette landet byr på. Og det går jo nemlig også frem her i kapittel 38, hvor det står her i vers 13 for eksempel. Kommer du fra rane og røve, har du samlet dine skarer fra dine herfang for å føre bort sølv og gull, ta fe og gods, for å gjøre et stort bytte. Og de sier at bare i Dødehavet det verdier til 1 270 milliarder dollar. Og det satt lenge før dollaren lå på det lavmål som ligger nå. Så vi forstår altså her at det enorme rikdommer. Og en annen ting også, som det også sies at vers 11. Jeg vil dra opp mot et land med åpne byer. Det lyder kanskje underlig for oss. I dag Israel topprustet til å motta et hvert angrep, og her sies det at Gog drar ned til et land med åpne byer. Hvordan skal forstå det? Personen synes det meg å ligge en løsning i dette vi møter i Daniel 9:27. Der taler han nemlig om pakten mellom Antikrist og Israel. En uke skal gjøre pakten fast for det mange. Her, det hadde jeg oppe sist gang, så det kan jeg ikke ta i detaljer. Israel kommer altså nå i denne perioden til å inngå et forbund med verdensmakten, romerike, med verdenskirsten, Antikrist. Hvor det ser ut for at Israel kommer til å slappe av i sitt rustningskappløp, for det jo klart at Israels rustningskappløp i dag en enorm belastning på Israels økonomi. Det kolossalt prosentsluk av Israels nasjonalprodukt og inntekt som på den måten sluker Israels forsvar. Vel, skal jeg ikke gå nærmere der, men det altså tyder på at Israel i denne periode under antikristets skygge kommer til å slappe av i sin forsvarsholdning og regne med at det trygge under dette her. Og dette ser ut til at Gog kommer til å regne med og prøver da å gjøre et lynangrep for på den måten å erobre Israel før faktisk andre får sukk for seg. Men det skal vi også prøve å se litt nærmere på. Men når vi nå leser her i vers 38 kapittel og vers 18, følgende skal vi ta noen få uttrykk, der står det. Men på den samme dag, den dag Gog kommer over Israel, sier Herren Israels Gud, da skal min harme stige opp mitt åsyn. Og i min nitkjærhet, i min brennende vrede, sier jeg, sannelig på den samme dag skal det komme stort jordskjelv, og Israels land, det tyder også på naturkatastrofer. Og havets fisker og himmelens fugler og marken styr alt kryp som rører seg på jorden, og alle de mennesker som bor på jorden skal skjelve for mitt åsyn, og fjellene skal ramle og bergvekkene styrte ned, og hver en mur skal falle til jorden. Og jeg vil kalle på sverdet imot ham på alle mine fjell, sier Herren Israels Gud. Den ene sverd skal vendes mot den andre. Det var det som skjedde med krigen mot midianitterne, som her gjentar seg. Vers 22. Og jeg vil gå i rette med ham, med Gog, med pest, med blod, med skyldregn og haggstener. Ild og svovel vil jeg da regne nedover ham og hans klarer, og det å komme over det mange folkeslag som med ham. Her finner vi både naturkatastrofer, og her finner vi også tydelig utsang om atomangrep. For han bruker nemlig her uttrykket ild og svovel. Og det jo et typisk trekk for atomeksplosjon. Og det et språkbruk som profetene benytter seg av i skildringen av det store maktoppgjøret som vi nå her stilles innenfor. Det ser altså ut for her at Gog kommer til å bli utsatt for et angrep. Og det angrepet skildres også i Daniel kapittel 11. Skal vi kanskje ta det med det samme og gi en liten skisse før vi tar det opp litt nærmere? Vi kan lese Daniel 11, vers 40 og følgende, bare for å ta en liten resumé. Men i endens tid skal sydens konge, det Egypten, føre krig mot ham, det antikrist. Følg med på de uttrykkene her, for det hersker stor forvirring når det gjelder de uttrykkene her. Og Nordens konge, det Gog, skal storme frem mot ham, mot antikrist, med vogner, hestfolk og mange skip og falle inn i landene og oversvømme og overskylle dem. Han skal også falle inn i det fagre land, store skare skal falle, men disse skal slippe unna hans makt, Edom, Moab og Ammon. Han skal uttrekke sin hånd mot andre land, Egyptens land skal ikke slippe unna. Han skal tilegne seg skatter av gull og sølv og alle Egyptens kostelige ting. Libyere og etiopere skal være i hans følge. Men tidene fra Østen og fra Norden skal forferde ham. Han skal dra ut i stor harme og ødelegge og tilintetgjøre mange. Han skal slå opp sitt palasttelt mellom hav og helligdommen, fagre berg. Men så bærer det ende med ham, og det ingen som hjelper ham. Vi lar det avsnittet ligge så lenge. Det bare en skildring her av hvordan antikrist og Gog kommer til å tørne sammen, og hvordan det blir et kolossalt sammenstøt mellom disse to verdensmaktene. Og vi forstår altså her at dette slaget som nå utkjempes, da, som jeg sa her, innledningen, og at det Gog som her på Israels fjell får sitt store nederlag, og Gog kommer her til å bli knust. Det jeg leste i Daniel om at tidene fra Østen og fra Norden forferder ham, og at det bærer til ende med ham, det den samme skildringen som vi her har i Jesekiel 38 og 39, det bare sagt med andre ord. Det må de være, altså, da ha for dere når de leser de tingene der. Og i kapittel 39 skal vi også ta, vi tilbake til Jesekiel, skal vi også ta et par ord. Da leser vi nemlig i vers 2, han taler om ytterste Norden igjen, og han sier i vers 4, «På Israels fjell skal det falle, du og alle dine skarer, alle folkeslaget med deg.» Og så kommer det vers 5, «Og marken, på marken skal det falle, for jeg har talt, sier Herren Israels Gud, og jeg vil sende ild mot Magog, og dem som bor trygt på øerne, og de skal kjenne at jeg er Herren.» Hva finner vi her? Det samme som vi møtte i kapittel 38, det samme vi møtte i Daniel 11, skildes her på nytt igjen. Jeg sender ild imot Magog. Altså dette slaget som her raser mellom antikrist og Gog vil utløse en atomkrig som kommer til å knuse Russland for det første, men ikke bare Russland. Han sier nemlig her i vers 6, «Og dem som bor trygt på øene.» Øen er vestens nasjoner. Det ser altså ut for her at vestens nasjoner kommer til i dette hovedoppgjøret, som antikrist er engasjert i, kommer vestens nasjon til å stille seg på antikrist side i kampen, mer om det litt senere. og som sådan angriper Russland I hans land og angriper Russland også I Israel. For her kommer Dag Gog Russland til å foreta et gjengjeldelsesangrep, og det jo et ting som vi klar over når vi leser de tingene, at både øst og vest har sine rakettvåpen, atomvåpen innstilt mot hverandre, siktet inn fra undervannsbåter og baser til å knuse verdensbyene, knuse hovedstedene I disse to maktblokker. Og I det øyeblikket dette slippes løs, slippes det løs raketter fra østen, altså fra Russland, slippes raketter løs fra vesten, fra Amerika og Europa, og det blir de faktisk krysser hverandre, og det blir en gjengjeldelsesaksjon. Russland går til grunnen, knuses, og Russland nå ute av spillet. Det lyder kanskje underlig at denne verdensmakten skal kunne knuse på den måten der, men vi må huske på at her får den faktisk både Europas forente stater og Amerikas forente stater, pluss de øvrige kongene over hele jorden som det står, får disse her mot seg, og som sådan kommer Russland her til å lide knusende nederlager, og Russland ute av bildet. For å ta en liten tanke som jeg glemte I sted, men det høres kanskje rart ut I henhold til Daniel 11, at Egypten skulle bli hertatt av Gog, og Gog skulle bortføre Egyptens skatter. Det lød underlig for noen år siden, for da var Egypten I ferd med å konsolidere seg I den russiske maktblokken og gliende russiske fellesskap, men vi vet etter hvert som tiden gått, har Egypten mer og mer stilt seg avvisende, det kjenner vi jo til Russland. De ønsker å være nøytral, de ønsker ikke å knytte verket til øst eller vest, Så som sådan vennskapsbåndene og alliansen mellom de to blokker, Egypten og Russland, den brutt, og Egypten har blitt Russlands fiende, og Egypten kommer til å knuses ved det russiske angrep mot Israel og Egypten og landene for øvrig. Israel kommer nå I henhold til Ezekiel 39:11, kommer Israel nå til å få et gravsted, om hvordan kommer Gog til å få et gravsted I Israel, og som sådan Gogs rolle spilt ut. Nå skal vi ta en liten skisse fra profeten Obadjas. Det en ukjent profet. Ikke så lett å finne. Han står på side 1024, for dere som har den store boka her. Vi skal lese en liten skildring derfra, som veldig interessant, og forteller meg om den utvikling som har foregått, og som kommer til å foregå. Vi skal ha se. Vi leser hvert en. Så sier Herren Israels Gud om Edom. Edom araberverdenen, uttrykk for araberverdenen, og vi skal nå se litt nærmere på det som der står. Det fellesbetegnelsen på araberne som vi her stilles innenfor. Så ser vi da I vers 6. Hvor blir ikke Esau ransaket, og han skjulte skatter oppsøkt? Like til grensen følger alle dine forbundsfeller deg. Dine gode venner sviker deg og får overhånd over deg. De menn som eter ditt brød legger en snare for deg. Det ingen forstand hos ham. Her ser vi. Her skildres Edom eller araberverdenens forbundsfeller. Det må da stå som uttrykk for Russland. Og så sies det her, hvilken hjelp yder egentlig, eller har Russland ydet araberverdenen I kampen mot Israel? Her står det, like til grensen følger dine forbundsfeller deg, men heller ikke lengre. Araberverdenen ventet at på et russisk inngrep I kampen mot Israel, men det uteblev. Hva stod det her? Dine gode venner, altså Russland, de sviker deg. De tror at Russland interessert I dem for deres egen del, for arabernes egen del, men Russland bare interessert I araberverden for sin egen del, for sin russiske del. Så det ikke noe utover egoismen og maktbegjæret som det drivende I dette forhold her, Og araberverdenen står her skuffet over den manglende engasjement av Russland I dette store oppgjøret som vi her stilles innenfor. Vi leser videre I vers 10. For den vold du har gjort imot din bror Jakob skal skam dekke deg, du skal bli utryttet I evig tid. Det altså dommen over araberverdenen for hva Jakob står som utryttet for Israel, for hva de har gjort mot ham. Vers 11. Den dag da du holdt deg unna, den dag da fremmede bortførte hans gods, og utlendingen gikk inn I hans porter og kastet lodd om Jerusalem, da var også Du som en av dem. Vad finner vi här? Utlänningen gick in i hans porter. Det talar alltså ganska enkelt om utlänningens bestämmelse över Israel. Och säger här, då höll du dig undan, du gjorde inte opposition. Du var faktiskt en av dem. Och vi kan se vidare här. Vers 12. Se icke med skadefryd på din brors dag. På hans ulyckesdag. Gled dig icke över Judas barn på deras undergangsdag. Och lock icke din mun och så vitt upp på trängslens dag. Detta må tyda på något speciellt. Trängslens dag, ulyckesdag, undergangsdag. Detta skildrar då den krise som Israel har genomgått och synes här att vara placerad i förbindelse med den utryddningskampanj som Hitler-Tyskland företog av jöder för att tillintetgöra den judiska nationen. Vi vet ju, vi läser om det i Uppenbaringen 12, att djävulen flydde efter kvinnan i stor vrede, men jorden kom kvinnan till hjälp. Och på den måten där så ser vi också att Hitler hade svoret på att judarna skulle utryddas. Men för exempel, vi hade ett Sverige, ett neutralt land, väl tyskervänlig, men allikevel neutralt. Vad var det? Det var ett jämsted, fristed för judar, och som sådan kom jorden, kvinnan, alltså Israel, till hjälp, som vi läser om där i Uppenbaringen. Så nog fullständigt intetgörelse blev det inte, men det gick hardt ut över Israel och 6 miljoner judar omkom i de tyska lägren. Och vi ser vidare här. Vers 14, eller vers 13 då. Dra icke in genom mitt folks porter den dag de är i nöd. Se ikke også du med skadefryd på deres ulykke den dag de er i nød, og legge hånd på deres gods den dag de er i nød. Dette skildrer da Israels smerte under krigen og den forfølgelse de her blir gjenstand for. Og hva er araberne gjør? Jo, de ser med skadefryd på det som skjedde. Hvorfor det da? Jo, for det er klart, vi kjenner jo som vi som er såpass gamle at vi husker litt fra krigens dager. Vi husker jo dette kjente navnet, som Hai Amin, denne araberlederen, som engasjerte seg tyskervennlig og var faktisk en jeger etter Israel. Han var med på å prøve å tilintetgjøre og hjalp tyskerne til beste evne for å knuse og tilintetgjøre Israel. Og naturlig var det. For hva var det for noe? Han var skadefro. Hvorfor det? Han visste at hvis Hitler-tyskerne utryddet jødene, så vil den fare som han da så for Israels reisning och krav på landet, då vill den försvinna och jag vill bli då den som residerar på dessa områden här. Och han så då Israel som skulle till intet göras vid den tyske krigsmaskin. Och därför var han skadefro. Och vers 14 säger: "Stå icke på vägskällena för att utreda dem av mitt folk som har sluppit undan." Vägskällena, det betyder på hebraisk perek. Och perek betyder egentligen en ny periode. Vad möter vi här? Detta här förtegner då en ny period för Israel. Och detta, disse som nu var sluppet undan, disse som nu har hade undgått, vad är det? Israel tror in i en helt ny fas vid att själv placera sig på världskartan och etablera sig som självständig nation. Det är detta vi här möter i förbindelse med detta här. Och detta var alltså det Edom eller araberna gjorde för att pröva till intetgöra. Detta står i förbindelse med Herrens dag, för vad 15 säger, för när är Herrens dag över alla folkene. Så ska vi ta vers 17. Men på Sions berg ska det vara en flock av undsluppne, och de ska vara helige, och Jakobs hus ska ta sina egendomar i eje. Nu begynner Israel och visa sin aggression. Nu begynner Israel och utvisa sina landområden, och vi kan läsa bara vidare. Vers 18. Jakobs hus ska bli en ill, Josefs hus en lue, och Esaus hus ska bli till halm, och det ska sätta ill på det och förtära det, och det ska icke bli någon tillbaka av Esaus hus för Herren har talat. Och de som bor i sydlandet, det är Negev, de ska ta Esaus berg, och de som bor i lavlandet som vi här möter, De skal ta filisternes land, og det var det Israel tok. Filisternes land knyttet til Gaza-stripen og landområdene der omkring. Og de skal ta Efraims land og Samarias land i eie, og det var det som skjedde i 67. Da tok de Efraim og Samaria. Og de skal Benjamin skal ta Gilead. Det har de enda ikke tatt, men de har tatt en del av det. Golanhøyden hører Gilead til. Det ligger i dag på Israels hender. Men Israel skal ta Gilead, sies det her. Og så kommer 20. Og de av dette, av denne Israels her, som bortført, skal ta det som finnes av kananittere like til Sarepta. Sarepta ligger sør for Beirut. Israel kommer til å ta en del av Sør-Libanon. Bare vent og se. Og så står det, og det av Israels her som bortført skal ta det som finnes av kananittere like til Sarepta, og det bortførte fra Jerusalem som i Sefarad. Skal ta Sydlands byer i eie, det ganske interessant. Sefarad, det det samme som Spania. Jøden sier ikke Spania, han sier Sefarad. Og hva skulle disse jøder fra Sefarad, fra Spania, ta for noe? Jo, de skulle ta Sydlandets byer i eie, altså det Negev. Og det noe interessant. Negevørkene varm. Dårlige klimatiske forhold for både østeuropeiske og for amerikanske jøder. Men derimot spanske jøder. De vant til varmen. De trives i Negev, og nesten alle jøder som bosatt i Negev spanjoler, eller spanske jøder. Ganske interessant i betraktning, hvordan detaljene kommer frem i bildet, og skriften forteller, her noe som i ferd med å skje. Jeg skal nå lese et lite avsnitt, vi nødt til å ta visse ting her. Jeg sa i sted at jeg kom til å kjøre det litt hardt, og det vel så. Men prøv også å følge med, så vi kan få et helhetsbild av de ting her. Vi går tilbake til Ezekiel, og leser litt om Egypten. Legg merke til. Egypten, Ezekiel 30. Egypten spiller nemlig en avgjørende rolle i denne kampen her. Har plassert seg ganske sterkt i profetiske bildet, og vi skal kikke litt på det avsnittet ganske kort. Vi leser litt fra begynnelsen her. Vers 3. For dagen nær, ja, nær Herrens dag. Legg merke til hva det skildres. Herrens dag. En dag med skyer, en dommens tid for folkene skal det være. De skal komme sverd mot Egypten. Etiopia skal vri seg i angst når drepte menn faller i Egypten, altså helt til Etiopia skal smerten gjøre seg gjeldende. Når Egyptens rikdom føres bort, og dess grunnvoller skal brytes ned. Det var det vi leste om i Gog-krigen, som Gog kommer her til å ta Egypten, var det vi leste om. Etiopere og folk fra Put og Lud, og alle fremmede krigsfolk, det samme som vi nevnte i sted, som hører med til Gogs hærer, kubere og forbundslandenes sønner, det altså Russland, skal sammen med dem falle for sverdet. Her skildres altså utifra Ezekiel 30, også krisen som har med Gog å gjøre og Gogs nederlag. Vers 6. Så sier Herren, Egyptens støtter skal falle. Det stolte makt skal synke sammen. Fra Migdol til Syene, det byer i Nord- og Sør-Egypten, skal det falle for sverdet, sier Herren Israels Gud. Og det skal ligge øde blant ødelagte land. Dess byer skal ligge blant ødelagte byer. Og de skal kjenne at jeg Herre når jeg setter ild på Egypten. Her har vi atomangrep igjen, som jeg leste om i sted. Og alleres hjelper blir knust. Den dag skal sendebud fra meg dra ut på ski for å forferde Etiopia, det trygghet. Og det skal vri seg i angst som på Egyptens dag for skjede kommer. Vers 16 gjentar atomskildringen og sier, jeg vil sende ild på Egypten, sin skal skjelve og beve og nå bli inntatt. Sin og nå, de festningsverker i Egypten, og de skal bli tatt, sier han her. Hva finner vi nå? Her finner vi da skildringen av Egypten som på denne måten her blir knust. Vi skal ta en lite streif til om Egypten. Kapittel 32 i samme boka, så leser vi noen få uttrykk. Det står nemlig her i vers 2 at stem i en klagesang over farao. Egyptens konge sier til ham, du en ung løve blant folkene vil de være. Og det er jo tydelig. Egypten ønsker å oppkasse seg til leder blant folkegruppen. Og det er jo den kampen vi har i dag mellom Syria og Egypten. Men så står det her, og hva var det? Du var som et sjøuhyre i havet. Det en ganske underlig betegnelse på Egypten. Egypten som et sjøuhyre i havet, altså en makt i havet. Hvordan kan Egypten være en makt i havet? Egypten kontrollerer nemlig Suezkanalen, som en avgjørende ferdselsåre for hele verdens skipsfart. Så som sådan Etiopia i dag en makt på havet. Vi skal kikke litt lengre ute. Vi kan ta for eksempel vers 22. Der står det. Der Assur. Det samme som Syria. Der Elam i vers 24. Det samme som Persia eller Irak. Der Edom i vers 29. Det Arabelandene. Der Mesek Tubal. Det Russlands alliert som vi leste om før. Vers 30. Dit Nordens fyrste kommet. Og så videre. Så vi ser altså her at det en gjentagelse av den skildring som vi møter i Ezekiel 38 og 39. Men her befinner de seg nemlig i dødsriket. Her finner slagene, her finner vi på den andre siden av dødens grense. Og i Ezekiel 39, må jeg også ta et uttrykk, der står det. Se, det kommer, derfor kommer jeg over deg og dine strømmer. Jeg vil gjøre Egyptens land til et øde mark full av grusdynger fra Migdol til Siene og like til Etiopias grense. Her sa jeg Migdol og Siene, det altså punkter i Nord- og Sør-Egypten. Hva sier han her? Jeg vil gjøre Egypten til grusdynger. Og hvordan kan det skje, vil du si? Det vet vi vel flesteparten av oss. Egypten har nemlig Assuan-dammen. Og Assuan-dammen ikke bare et reservoat, ikke bare en kilde til velsignelse. Assuan-dammen et demokelsverd over Egypten. Og det israelske ledere advart både Russland og Egypten mot hårdhent aggresjon. For den dag, sier Israel, som det gjør, sprenger vi Assuan-dammen. Og det ingen problem, det ikke noe problem. Det sier israelske teknikere, det en bakatell. Og Assuan-dammen på det høyeste 100 meter høy. Og milevis, som demmer opp en hel hav. I det øyeblikket Assuan-dammen knuses, vil det bli en flodbølge som skyller hele Egyptens sentrum på havet. Hele Egyptens bebyggelse ligger i Nildalen. Samlet i sentrum, i Midt-Egypten. Og når en flodbølge skyller helt over Egypten, over hele Egypten mot havet, kommer det til å bli bare grusdynger tilbake, og Bibelen sier, Egypten skal bli til grusdynger. Så når jeg leser de tingene her og ser hva som egentlig fremtiden, i næreste fremtid, forteller meg om, skal vår verden komme til å gjennomgå, så gråter mitt hjerte. Når jeg tenker på den smerte, hva det innebærer av angst, av gru, av lidelse for vår jords befolkning, når disse krefter slipper løs, når Ragnarok kommer til å rasere hele vår elskede jord, for å bruke slik et uttrykk. Og hvis vi leser, nå skal jeg ikke lese, jeg skal bare nevne. Hvis du leser Zakarias, vil du nemlig der finne han taler om å stille min vrede på Nordens land. Hvis du leser om Joel, så taler han om det samme. Joel skildrer atomkrigen. Joel har nemlig mer enn kapittel 3. La oss huske på det. Joel har også skildring om verdensbegivenhetene og atomkrigen som vi der står overfor. Når vi nå har streifet litt av de tingene her, og sett da på disse maktblokkenes sammensetning, og så videre, så for å da gjøre saken, for å prøve å ta en lite sammendrag av de tingene her. Ifølge Daniel, vi kan jo slå opp han igjen for å få en liten sammendrag, for å gi et lite bilde av tingen. Den første som da tror i aktivitet, Sydens konge, det Egypten, som angriper da Israel. Men den nevnes ikke mer. Altså hans ressurser, hans makt for ringet til å gjøre seg gjeldende i store maktsoppgjøret. Han har ikke kapasitet. Han gjør et åtak, men forsvinner ut av bildet og lammet. Og når Egypten har gjort sitt raid mot Jerusalem, så står det, og Nordens konge, nå er det altså Russland, nå går vi tilbake igjen, husk på det. Nå er det Russland som nå angriper dem. Det stormer frem mot antikrist. Med vogner og hestfolk og mange skip skal det falle inn i landet, legge merke til. Det blir et angrep over land med vogner og hestfolk. Det blir et angrep luftveien. Og det blir et angrep over havet. For den russiske middelhavsflåten i dag ikke å spøke med. Den ligger på høyde med den amerikanske. Og som så den har Russland i dag i ferd med å bli en verdensmakt på havet. Den ikke lenger murt inne, som sådan. Den har rustet til det grader, og den har en flåte som her kommer da til å settes inn i det avgjørende angrep, både over land, over fly, over hav, kommer Russland til å angripe med en lynoffensiv for å knuse dette her. Men det går ikke så lett som Gog tror. Det møter en sterk motstand i form av antikrist. Og Russland kommer nå her, som jeg nevnte i sted. Ganske interessant er det å betrakte det vi ser her. I vers, jeg er imponert jeg altså, over hva skriften bringer frem av detaljer. Ta for eksempel vers 41, slutten av verset. Men disse skal slippe unna hans makt, det altså Gogs angrep. Edom, Moab og de ypperste av Ammons land, hvorfor skal Edom, Moab og Ammon slippe unna det russiske angrepet? Fordi Edom, Moab og Ammon er det samme som Syria, Irak og Jordan. Og de er i dag Russlands allierte, og blir da Russlands allierte. Og da det klart, da slipper de unna det russiske angrep, fordi de på russisk side. Vi ser her hvordan brikkene plasserer seg, og tingene detaljbeskrives. Og når Russland har angrepet Israel, slaget kommer til bølgehattet fram, han angriper Egypten, og Egypten knuses, så står det nemlig her i vers 44, Men tidene fra østen og fra Norden skal forferde ham, leser vi her. Nå kan man spørre seg, hva egentlig det som vi nå stilles inn for? Tidene fra østen og fra Norden. Det tyder på her at mens Russland nå i aktivitet for å knuse Midtøsten og Israel og antikrist, får han et angrep i ryggen. Det tyder altså her på at Østens nasjoner med Kina i spissen angriper Russland i flanken. Og Russlands anflas, Kinas visestatsminister sa for litt siden, det leste sikkert alle sammen dere også, krig med Sovjet-Russland uunngåelig, sa visestatsministeren i Kina. Det regner altså med en vepnet forhold, oppstand og krig da med Russland. Og skriften forteller her i dette store oppgjøret, Østens nasjoner angriper Russland, men tidene fra Norden, hva kan det bety for noe? Vel, det flere ting man kunne sette i forbindelse med det. Det kan ha med indre uroligheter, men personlig synes det heller å tegne bildet av det atomangrep som Russland blir gjenstand for under sitt angrep mot Palestina og så videre, og som sådan er nå Russland mellom både barken og veien, både øst og vest angriper han, og det står her. Og han skal dra ut i stor harme og ødelegge til intet gjøre mange, blir kolossale ødeleggelser. Og han skal slå opp sitt palasttelt, det hovedkvarter, mellom hav og helligdommen. Havet er her det døde hav. Middelhavet står i skriften betegnet som det store hav. Men her står det mellom hav og helligdommen, altså mellom Jerusalem og døde havet, skal han nå slå opp sitt hovedkvarter, og så bærer det enden med ham, og det ingen som hjelper. Så går vi over til åpenbaringen, det 16. kapittel igjen, og leser det som vi hadde i sted. Nå er da Egypten knust, Russland knust, antikrist står da, for å si, som herre, eller seierherre over dette, etter disse slagene, men så møter vi den kinesiske eller den asiatiske intervention og angrepp, som jeg leste her, at det skulle ryddes vei for kongene fra østen. Eufrat skulle tørke ut. Eufrat har helt fra oldtiden vært skille mellom øst og vest. Dette at Eufrat tørker ut behøver jo absolutt ikke ha noen bokstavlig betydning, men at det rett og slett sier at den hindring og skille som Eufrat representerte, den nå borte. Og det merker til, det ikke vest som angriper øst. Det øst som angriper vest, for å rydde vei for kongene fra østen. Jeg merker til det. Eufrat 2800 kilometer lang, fra 10 til 30 meter dyp, og fra 300 til 1200 meter bred. Altså en mektig ferskesåre, som da skjærer nesten denne delen av verden i to. Og det som nå skjer, skildres nemlig i det som vi her var inne på. Det skildres nemlig i Åpenbaringen 9. Og der skal vi ta noen få uttrykk. Det i forbindelse med sjette engel i vers 13. Og jeg hørte en røst fra disse fire horn på gullaltret som stod for Gud, og jeg så den sjette engel, som hadde basun, løs de fire engler som bundet ved den store Eufrat. Det samme episode. Og de ble løst, og de fire engler som hadde stått ferdig på timen, dagen og måneden, og året til å drepe en tredjedel av mennesken. Og tallet på hestfolkenes her var 2 × 10 000 × 10 000, det 200 millioner. Og interessant det å betrakte at det påstått fra kinesisk side at det land som i dag har ca. 1000 millioner mennesker kan greie å mobilisere en folkehær på 200 millioner mann. Og Bibelen sier her, tallet på deres hær 200 millioner mann. Det Østen som angriper, og i dette store slaget som Østen her engasjerer seg imot mot Midtøsten, vil en tredjedel av jordens befolkning omkomme. Dette tyder av på et knusende atomslag og ødeleggelse som på den måten her gjør seg gjeldende. For vers 18 sier, av disse tre plager blir tredjedel av mennesket drept, av illen, av røken, av svovelet. Det altså atomangrep som her løses ut. Det det samme angrep, eller samme våpen som anvendt i kampen mot Egypten, samme våpen som anvendt i kampen mot Russland, og nå disse våpen anvendt i Midtøsten på nytt igjen fra kinesisk side. Men legg merke til, vi går tilbake til kapittel 16 igjen. Vi ikke ferdige med det avsnittet. Der står det i vers 14, og disse djevelånder som gjør tegn, det går ut til kongen over hele jordriket for å samle dem til krig mot på Guds allmektige store dag. Hva det som skjer nå? Nå i dette store hovedoppgjør mellom Østens nasjoner og antikrist, vil antikrist, for dette her nemlig et djevelens intrige og spill, vil antikrist sende ut sitt nødrop om hjelp til alle vestens frie nasjoner. For vær klar over det, at UN og vestens nasjoner, eller antikrist, vestorientert i denne kampen her. Han har sine allierte i kongene over hele jordriket. Amerika, Australia, Kanada og så videre. Og hva skjer nå? Nå vil hele verden engasjere seg i det store maktoppgjøret, den siste krampetrekning, kampen om verdensherredømme. Den russiske millionherrene velter gjennom Asien frem mot Middelhavslandene, og atomkrigen i full gang. Og når vi nå betrakter bildet videre her, så legger vi merke til. Vi kan ta vers 19. Når den syvende engel som blåser, den siste engel som her gir lyd fra seg, og den store by ble delt i tre, og folkenes byer falt, Babelen den store blir hukommet for Gud,